Li Tirkiyede 1 Gelawijî 2023'an da bazarkirina peymana giştî ango diyarkirina mûçeyên karmenda ya sala 2024 û 2025 ku di navbera hukûmet û sendîkayên karmendan da tê nîqaşkirin dest pê kiribû. Li divî warî de heta niha jî hukûmet û sendîkayan li ser yek armancê pêk nehatin. Ev hevdîtinana heta 21 Gelawijî dê bidomin. Wezîr Ewlekariya Civakî û Xebatê Vedat Işıkan pêşniyara yekemîn di çardeyê Gelawijî de ji bo destpêka 6 mehê 2024 ji sedî çardeh ji bo keriyê duyemîn ya 6 mehên din jî ji sedî 9 pêşkêş kiribû. Li gor danên serokatiya bütçe û stratejiya serokkomariyê li tevahiya Tirkiyê û Herêmên Kurdan 5.098.693 karmendên dewletê hene. Ana bi hukumetê re ji bo vê bazarkirina peymana giştî du sendîkayên mezin eleqedarin. Jivanya yekemîn ku endamê wî herî zêde ye, Konfederasyona Sendîkayên Memur ango Memur Sen ya din jî Konfederasyona Sendîkayên Karmendên Kamûyê ango Keske. Piştî ku hukumet pêşniyara xwe diyar kir, Keske li hemberî wî bertek nişanda. Û li Enqere bi daxuyîneka girseyî dijderket. Di 16 Gelawijî de jî li tevahiya Tirkiyê yek roj dest ji kar vekişand. Kes dixwaze ku zêdebûnî li ser sînorê xizaniyê be, li ber vê jî mûçeyê karmendên herî kêm 45,000 daxwaz dike, ku karmendek ana herî kêm 22,000 digre. Memursên jî li hemberî vê helwesta hikûmetê dijder dikeve. Daxwazên memursên jî ew e ku di keriyê yekê de ji sedî 25, ji keriyê duyê de jî ji sedî 15 zêdebûn bibe. Duh di hevdeyê Gelawijî de Wezîrê Ewlekariya Civakî û Xebatê Işıkan pêşniyara duyemîn pêşkêş kir. Li gor vê jî dikeriyê yekê yê sala 2024-an da ji sedî 15 ji bo keriyê duyemîn jî ji sedî 10 pêşkêş kir. Işıkan ji bo keriyê yekemîn ya sala 2025-an jî ji sedî 6 ji bo keriyê duyemîn jî ji sedî 5 diyar kir. Ev her du sendika jî ana van pêşniyarên hukûmetê napejirînin. Bazarkirina peymana giştî wê heta 4 rojên din jî werin nîqaş kirin. Hevserokê giştî yê Keske Şükran Kabalan Yeçil, ev bazarkirinên ku di navbera hukûmet û wan da derbas dibe ji dengê Amerîkayê re nirxand. Yeçil ragahand ku heke di bazarkirinê de behev nekin ew ê hêza ku ji karmenda digirin derxînin kolanan. Yeçil ev yek wiha diyar kir.
Biz Keske olarak tüm Türkiye'de bir günlük uyarı grevi yaptık, bir günlük iş bıraktık.
Me ve kesk ji bo hişyariye rojek ji kar dest vekşand û greveka rojane kir. Lê medît ku hemû karmendan pişkiriyeka mezin dan me. Ji bo çi ji bo ku hemberî zeman bilindbûna bihayan wek herkesî karmend jî têkçûne, lawaz ketine û nikarin ku debara xwe bikin. Heke em bi hukûmetê re di vî warî de pêk neyn em ê hêza xwe bikarbînin.
Bu masayı işlevsiz kılacak, devre dışı bırakacak düzenlemeleri biz kabul etmiyoruz.
Hatta biz diyor ki Gelawijî gelo hükümet ve peşinere kadın bine an neyne. Bala memur senu keski ana serviye. Ligor dahuyenin her du sendikan heke hükümet ligor dahuazı wan peşinere kadit bar neke dibeku memur sen ve eke bibe lijneye hakem. Lê kesk ji vê lijneyê bawer nake dibêje ku di nav vê lijneyê de layenên hukûmetê hene. Li ber vê jî kesk ji bo paşta gav avêtina hukûmetê hêza xwe nîşan dide. Eyup Demir, Dengê Amerîka, Enqere.